Mūsu hokejisti ir sagaidīti mājās. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa pulcējās tūkstošiem hokeja fāni un līdzjutēji. Viņi sagaidīja Latvijas hokeja izlasi, kas ar bronzas medaļām atgriezās no pasaules čempionāta Tamperē. Latvijas izlases hokejistu sagaidīšanas pasākumā Rīgā pie brīvības pieminekļa šodien bija pulcējušies vismaz 30 tūkstoši līdzjutēju. Tā liecina valsts policijas aprēķini. Kopumā pasākums esot pagājis bez būtiskiem starpgadījumiem, tomēr policija turpinot pilsētā uzraudzīt sabiedrisko kārtību un drošību. Latvijas hokeja izlases spēlētājiem un treneriem šodien Rīgas pilī pasniedza valsts prezidenta medaļas. Latvijas prezidents Egils Levits svinīgajā pasākumā teica, ka uzvara pasaules čempionāta spēlē par bronzas medaļām paliks tautas vēsturiskajā atmiņā. Viņš atsaucās uz rakstīto kādā Igaunijas portālā, proti, ka pasaules čempiona titulu ieguva Kanāda, bet īsto zeltu Latvija. Levits atzina, ka medaļas spēlētājiem pasniedz vairāku iemeslu dēļ – par aizraujošo un dramatisko spēli, par komandas gribas spēku, izturību un motivāciju. Saim vakar īsi pirms pusnakts nolēma šo dienu pasludināt par svētku dienu, par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām. Nav gan tā, ka pilnīgi visās iestādēs šī diena paiet kā brīvdiena. Pamata pakalpojumi, kā piemēram veselības aprūpe, ir pieejami ierastā kārtībā. Tiem, kas šodien strādāja, grūtības sagādāja daļēji nestrādājošie bērnu dārzi. Tāpat darba devējiem tie ir neplānoti papildu izdevumi. Par citām vēstīm, Rīgas Austrumus Klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Andis Pinkulis nolēmis personīgu iemeslu dēļ pamest darbu. Tā informē slimnīcā. Līdz brīdim, kamēr padomi iecels jaunu valdes locekli, slimnīcas valdes strādāšot 3 cilvēku sastāvā. Pagaidām Pinkulim uzticētos pienākumus pildīs valdes priekšsādātais Normunds Staņēvičs. Partijas Latvijai pirmajā vietā Saimes frakcija šodien nolēma ar savām 9 balsīm atbalstīt apvienotā saraksta izvirzītā kandidāta Ulda Pīlēna ievēlēšanu valsts prezidenta amatā. Tā pavēstīs partijas līderis Saimes deputāts Ainārs Šlesers. Tagad tālākais esot Pīlēna atbildība. Viņam sarunās ar pārējām Saimes frakcijām jāpārliecina par atbalstu savai kandidatūrai. Maija pēdējā dienā paredzētajām valsts prezidenta vēlēšanām Saimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas 3 kandidātus. Citviet pasaulē Kīvā šodien pa dienu bija dzirdami vismaz 10 sprādzieni un skanēja gaisa trauksmes sirēnas. Sprādzieni bija dzirdami pilsētas centrālajos rajonos. No ziemeļu virziena uz Ukrainu izšautas 11 raķetes Iskander, balistiskās un spārnotās raķetes. Tā pavēstīs Ukrainas armijas gaisu spēku pārstāvis Jurijs Ihnats. Pretgaisa aizsardzības spēki iznīcinājuši visas Krievu izšautās raķetes. Pēdējā laikā Krievijas raķešu un trieciena dronu uzbrukumi Kīvai bieži notiek naktīs, taču dienas laikā tie bijuši reti. Spānijas premjers Pedro Sančes nolēmis atlaist parlamentu un izsludināt pirmstermiņa parlamentu vēlēšanas. Tas notiks 23. jūlijā. Spānijas premjers par šādu negaidītu lēmumu paziņoja pēc viņa pārstāvētās Sociālistu partijas sliktiem rezultātiem vakar notikušajās reģionālajās un pašvaldību vēlēšanās. Turcijas prezidenta vēlēšanās uzvarējis līdzšinējais valsts prezidents Recep Tayyip Erdogans. Viņš saņēmis 52,14% vēlētāju atbalstu. Un vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks. Dažviet austrumos īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra +2, +5, Kurzemē un Vidzemē zāles virskārtā salna līdz -1 grādam, piekrastē un Latgalē +5, 10 grādi. Rīt būs saulains laiks, tomēr ik pa laikam debesis aizklās mākoņi. Valsts galējos austrumos īslaicīgs lietus. Mērens ziemeļa rietumu ziemeļu vējš pēcpusdienā austrumos brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīgā gan naktī, gan rīt dienā būs neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem naktī lēns vējš, rīt dienā mērens ziemeļa rietumu ziemeļu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +7, +9, rīt dienā 20 grādiem, laika prognoze otrā.